Dai frutti che ha prodotto possiamo giudicare la bontà della scelta.
Nga frytet që përfitoi, mund të gjykojmë se Papa diti të zgjedh si duhet, sepse sigurisht që Deus Caritas Est ishte në qendër të vëmendjes së shumë reflektimeve dhe frymëzoi shumë diskutime edhe në botën laike. E kjo nuk mund të mos na çuditë, sepse zakonisht me enciklikat merren vetëm besimtarët. Këtë herë u vret një interesim i rrallë nga ana e botës shekullare. Besoj se me këtë enciklik Papa përuroi ose gjeti një mënyrë të re për të bërë apologji e krishterimit, të vlerave të krishtera, të vlerave të fesë, të cilat jo vetëm që nuk i kundërvihen arsyes, por janë lulja më çmuar e arsyes. Kjo e dim është temë dashur për Benediktin e 16, që pasqyrohet tërthorazi edhe në këtë enciklik.